Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Šią dieną švesdami Lietuvos valstybės šventę, nepriklausomybės šventę, maloniai į Marijos radijo studiją sutiko ateiti docentas, daktaras, sendraugis ateitininkas Vaidotas Vaičaitis. Jį kalbino Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Vaidotu, garbė Kristui.
Garbė.
Dėkojame, Vaidotai, kad jūs atėjote į Marijos radijų ir čia esate visada laukiamas ir nekartą esate bylojęs Marijos radijo klausytojams įvairiomis aktualiomis bažnyčiai ir valstybei temomis. Šį kartą mes jūs pakvietėme pristatyti ir papasakoti apie kovo 11-osios aktą bei jo svarba mūsų tautai ir kiekvienam piliečiui. Gerbiamas Vaidotai, nuo ko pradėtumėte šią laidą?
Tai visų pirma, dėkoju, kad pakvietėt pasidalinti. Iš tikrųjų, ta kovo 11-oji kažkaip kartu tapo ir mūsų šeimos šventė, kaip tik mano tėtis išėjo kovo 11 dieną. Tai kažkaip tai, jau tai yra ir valstybės, ir šeimos, ir čia viskas tai tuo susiję. Iš tikrųjų, gal norėčiau nuo padėkos pradėti, nes nu, tikrai kažkaip norisi dėkoti už laisvę ir nepriklausomybę. Kad ją turime, jau štai daugiau kaip 30 metų, tai tikrai yra nuostabu. Tai kažkaip tai, kai galvoju apie šitą laidą, tai pagalvoju, žinot, viskas yra labai rimta tarsi dabar, ir mes kalbam labai rimtai ir tas yra labai gerai, bet kartais gal galime pakalbėti su šypsena apie rimtus dalykus. Nežinau, kaip Liutaurai atrodo, gal galim pakalbėti su šypsena.
Aš manau, mes turime dėl ko pasidžiaugti, o kai žmogus džiaugiasi, tai tikrai neverkia.
Jo.
Nors kartais būna ir džiaugsmo ašaros.
Taip.
Tai šį kartą be ašarų, bet su šypsena. Apie tai, kokie paradoksai laukia Taip. Mūsų istorinėme pažinime savo tėvynės, savo tautos, savo kelio.
Taip, tai va, tai prieš pradedant kalbėti iš tikrųjų apie tuos paradoksus, kur galime kalbėti kartu ir su šypsena, aš gal norėčiau visgi paskaityti kovo 11-osios aktą dėl valstybės atstatymą. Aišku, kovo 11 buvo daugiau priimta teisės aktų, bet nu, iš jų svarbiausias visgi yra tas aktas dėl valstybės atstatymo. Tai trumpas iš 5 tokių trumpų dalių, tai leiskit man paskaityti ir tada galima bus apie kiekvieną tą dalį trumpai pakalbėti ir apie jos paradoksus tų dalių. Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Pirma dalis. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 40 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Antra dalis. Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 dienos steigimo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Trečia dalis. Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija. Ketvirta dalis. Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkėje baigiamajame akte garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teisės. Ir paskutinė dalis, penktoji, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, kaip suverenių galių reiškėja, šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą. Tai iš tikrųjų toksai trumpas aktas, bet kodėl kartu su šypsena norisi kalbėti ir apie paradoksus, nes yra toksai amerikietis profesorius, teisės filosofas Bruce Ackerman, tai jisai, jo tokia mintis yra, kad kartais būna tautos gyvenime tam tikri ypatingi įvykiai, ypatingi jos istorijos momentai. Ir jisai taip čia galime vadinti steigiamuoju įvykiu kažkokiu tai. Tai vat, jisai kartais vadinasi ir netgi revoliuciniu įvykiu. Tai vat 90-tų metų kovo 11-oji ir yra būtent tas toksai, sakykime, ypatingas steigiamasis įvykis, kurio metu pagal Bruce Ackerman pasireiškia tautos genijus. Tai, tai žinot, iš tikrųjų, kai skaitai šitą glaustą aktą, tai negali atsistebėti šito to akto nu, genialumu. Jisai toks glausas ir ten yra viskas, ten nėra nieko, ko nereikia ir yra viskas, ko reikia. Tai kai galvoji, iš tikrųjų, tai yra nesuvokiama, kaip galima per kažkokį labai trumpą laiką sukurti tokį tekstą. Dabar apie tuos, bet kadangi tai yra steigiamasis toksai įvykis, tai neįmanoma to tokio vat, ypatingo steigiamojo momento įvykio metu neįmanoma be paradoksų. Čia kaip ir asmeniam gyvenime, tai taip ir šiuo atveju, sakykime, valstybės atkūrimo metu. Tai pirmas paradoksas yra pavadinimo paradoksas. Šitas aktas vadinasi Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos aktas. Tai paradoksas yra tame, kad prieš šį aktą, dar nepriėmus šito akto, šitas subjektas, kuris priėmė jį, jisai buvo Lietuvos tarybų socialistinės Respublikos aukščiausioji taryba. O priėmus šitą aktą, šitas subjektas jau tapo Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos aktu. Tai, bet kitaip neįmanoma. Kitaip neįmanoma, čia lygiai taip pat ir su, sakykim, nežinau, kokia nors Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės aktu, kur tik buvo kolonijos, reiškia, ir po to priėmimo nepriklausomybės iš karto tapo, reiškia, Jungtinės Amerikos valstijos. Ne? Tai vat čia be šito neįmanoma, bet čia tikrai labai labai įdomus tas paradoksas. Ir kartu, reiškia, pati valstybė tapo, buvo, reiškia, Lietuvos tarybų socialistinė respublika ir jinai tapo Lietuvos respublika. Ir tas subjektas buvo LTSR aukščiausioji taryba ir jisai tapo, reiškia, Lietuvos respublikos aukščiausioji taryba. Antras paradoksas. Antras paradoksas yra dėl susijęs su, reiškia, tame akte įtvirtintu retroaktyvumu, tai yra žvilgsniu atgal į istoriją. Ir, sakykime, perspektyvumu, perspektyva žvilgsniu į priekį, nuo dabar į priekį. Ką aš turiu omeny? Čia jau pirmoji daly šito akto sako, šituo aktu mes atstatome tai, kas buvo 40-ais metais panaikinta. Reiškia, žvilgsnis atgal. Atstatome tai, kas buvo 40-ais. Bet tame pačiame sakiny, sako, Lietuva yra nepriklausoma nuo šiol. Nuo 90-tų metų kovo 11-osios. Tai reiškia, yra abu momentai. Reiškia, yra ir retrospektyvumas, žvilgsnis atgal, ir yra žvilgsnis nuo dabar į priekį. Ir čia labai įdomu yra mąstyti ir kol kas dar neparašytos knygos, Liutaurai, kaip įdomu, neparašytos knygos, kiek tai yra atstatymas, o kiek tai yra statymas arba pastatymas. Nes tas atstatymas, reiškia, susideda iš dviejų dalių šitas žodis. Tarp kitko, kažkada girdėjau, reiškia, nu, politikų ir sakykime, signatarų sakė, nu, gal gaila, kad yra atstatymas, gal reikėjo atkūrimas. O man, žinokit, labai patinka atstatymas. Labai, labai gražus žodis, tikrai nereikėjo nieko. Yra atstatymas, yra pats tas. Tai yra susideda iš at, tai yra tas priešdėlis, reiškia, lotyniškas yra re, pavyzdžiui, restitucija. Ir tai lietuviškai mes sakom atstatymas, reiškia, ir statymas. Tai vat, tai tame, kadangi yra žvilgsnis ir atgal, mes atstatom tai, kas buvo panaikinta 40-ais metais, bet mes skelbėme nepriklausomybę nuo dabar, nuo 90-tų metų, tai yra ir tas, ir tas. Tai, ir čia yra paradoksas tame, kad... Nu, reiškia, tarsi neįmanoma tokio didelio, reiškia, šuolio padaryti, nes ką tai reiškia, atstatome, kas buvo 40-ais metais. didelės dalies žmonių jau nebėra struktūros, visos kitokios, visuomenės sankloda yra visai kitokia, tai todėl ir yra sakoma, kad nuo šiol, reiškia, mes pradedam statyti nuo šiol, nuo 90 metų kovo 11-osios. Tai čia iš tikrųjų apie tai nėra dar sakykime, parašytos knygos, kiek tai yra retrospektyvu ir kiek tai yra, reiškia, perspektyvu, reiškia, būtent kiek tai yra atstatymas to, kas buvo mūsų dabartinė valstybė ir kiek joje yra naujumo. Kiek mes naujai pastatėme, reiškia, būdami jau visai kitose sąlygose. Tai čia iš tikrųjų mes dar grįšim po trumpos pertraukėlios prie to, reiškia, atstatymo ir naujo statymo prie šito, sakykime, paradokso. Bet nuostabus paradoksas. Ne? Tai čia mes, kai kalbam apie paradoksus, nekalbam apie kažkokią tai problematiką, aporiją yra toksai graikiškas žodis, neišsprendžiama kažkokia tai, ne. Mes kalbam apie paradoksą, kad be paradoksų kartais gyvenime tokiuose įvykiuose neįmanoma yra. Trečias paradoksas, mes galim santykinai jį pavadinti konstitucinis paradoksas. Ir čia yra visų pirma, trečioji daly yra pasakyta, kad Lietuvoje negalioja nuo šio momento jokios kitos valstybės konstitucija, tai čia turimo omeny sovietinės konstitucijos, tiek Sovietų Sąjungos konstitucija, tiek jie remintis priimta Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos, taip vadinama, konstitucija. Sako, jokios valstybės kitos negalioja. Bet tai kas tada galioja? Ir tada Čia yra taip genialu. Ir, reiškia, sako, kas galioja? Sako, galioja 1918 metų vasario 16 aktas kartu su 20 metų steigiamo Seimo rezoliucija gegužės 15 dienos dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės. Tai jis sako, ir ne tik, kad galioja, bet tai yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Reiškia, tai yra tam tikra maža konstitucija, reiškia, kažkoks tai pagrindai, reiškia, konstitucijos jau. Sako, negalioja iš vienos pusės, negalioja jokia kita konstitucija, o konstitucinis pamatas yra būtent vasario 16-osios aktas. Ir čia paradoksas yra kame, kad kovo 11-osios aktas, reiškia, čia labai įdomu yra, kad vasario 16-osios aktas čia paskelbiamas kaip konstitucinis pamatas. Labai įdomu yra tas, kad tarpukaryje, toje vadinamoje apie pirmoje Lietuvos Respublikoje, vasario 16 aktas niekada nebuvo vadinamas konstituciniu aktu. Čia pirmą kartą Lietuvos istorijoje vasario 16 aktas pavadintas konstituciniu aktu. Ir paradoksas yra tame, kad kovo 11-osios aktas, pavadindamas vasario 16-osios aktą konstituciniu aktu, pats tampa konstituciniu aktu. Nes tu negali, nekonstitucinis aktas negali pavadinti kito akto konstituciniu. Tik pats būdamas tokio pat lygmens teisės aktas gali pavadinti kitą aktą konstituciniu. Tai štai koksai paradoksas. Tas vadinamas konstitucinis. Tai mat, kur dar yra be paradokso tas genialumas, reiškia, genialumas šito akto yra ir tame, kad kadangi yra pirmoji daly buvo pasakyta, kad atstatyta 40 metais, reiškia, okupuota valstybė, tai 40 metais iki okupacijos Lietuvoje galiojo 38 metų nedemokratinė konstitucija. Tai čia genialumas kovo 11 akto yra tame, kad nepaminint 38 metų nedemokratinės konstitucijos, buvo sugebėta visgi tą testinumą parodyti. Iš vienos pusės, reiškia, yra tas testinumas, kontinuitetas, reiškia, garantuojamas, bet su 40 metais, bet iš kitos pusės sako, žiūrėk, mes čia kalbam ne apie 38 metų konstituciją, bet apie vasario 16, tai yra pamatų pamatas. Tai va, tai čia iš tikrųjų yra didelis genialumas, čia sutinku su Bruce Ackermanu, kuris kalbėjo, sakykime, apie kitus aktus, ne, bet čia galima puikiai pritaikyti ir mums. Nu, ir paskutinis, sakykime, tas, reiškia, paradoksas, tai čia aš galiu pavadinti tarptautinės teisės paradoksas, tai čia yra ketvirtoji daly. Ketvirtoji daly yra sakoma, kad Lietuva, čia pakartosiu, reiškia, pabrėžia savo ištikimybę tarptautinės teisės principams, taip kaip jie yra suformuluoti 75 metų Helsinkio baigiamajam akte. Dabar, kas buvo Helsinkio baigiamasis aktas? Tai yra praktiškai po antro pasaulinio karo, reiškia, pažiūrėkime, 30 metų jau praėjus antram pasaulinio karo, nebuvo taikos sutarties sudaryta tarp vakarų ir Sovietų sąjungos. Nebuvo. Tai čia Helsinkyje 75 metais pirmą kartą buvo sudaryta tarp Sovietų sąjungos ir vakarų, visų pirma, aišku, Jungtinės Amerikos valstijos, reiškia, ir Europos taikos sutartis. Tai čia yra paradoksas ir genialumas tame, kad Lietuva iš vienos pusės pripažįsta šitą pokario taikos, sakykime, tos Helsinkio susitarimus šitame akte, o iš kitos pusės juos sugriovė. Kuria prasme? Nes sugriovė vieną iš taikos sutarties pasirašymo pagrindinių subjektų Sovietų sąjungą. Jos nebeliko. Nu, iš pradžių dar liko, sakykime, bet mes žinom iš laiko perspektyvos, o ne po metų kitų ir Sovietų sąjungos irgi taip pat nebeliko. Tai reiškia, kovo 11 aktas tą pradėjo, tą procesą. Ir tam tikra prasme mes matome, kad tas sakykime, tas pokario taikos, ta architektūra be teisingumo, reiškia galutinio, be atstatymo okupuotų valstybių Sovietų sąjungos, reiškia, tai jinai nebuvo tas tikrasis taikos susitarimas. Be šito negalima buvo iki galo, reiškia, sukurti taiką. Tai va čia irgi paradoksas tame, iš viena ranka kovo 11-osios aktas sako, taip mes pripažįstam tuos susitarimus, iš kitos pusės de facto, kas atsitiko, kad prasidėjo griūtis tos, reiškia, tos pokarinės vadinamosios taikos architektūros ir dabar mes matome ypatingai tą griūtį, reiškia, tuose, reiškia, tarptautiniuose santykiuose, kas dabar vyksta, sakykime, Rusijos veiksmai Ukrainoje, ne, ir po šito, ne, kas bus. Tai jaučiam, kad kažkas tai bus naujo. Ne, tai matom, kaip užtruko visas tas procesas, ne, bet mes jaučiam, kad taip, kaip buvo, taip nebegalės būti. Kažkas tai bus naujo, aš kalbu dabar apie tą tarptautinę architektūrą. Tai va, tai čia, sakykime, tokie keturi paradoksai, kuriais norėjau pasidalinti prieš, sakykime, kitą dalį. Tai nežinau, jeigu būtų kažkokių tai, gal kažkokių tai reakcijų, tai irgi tada galėtume pavystyti arba vieną arba kitą dar temą.
Mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien apie kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą pasakoja docentas daktaras Vaidotas Vaičaitis. Įkalbinau Tauras Serapinas ir išgirdęs tiek naujo savo tėvynės istorijos raidoje, manau, esu ne vienintelis šiuo metu Lietuvoje žmogus besiklausantis Marijos radijo programų. Ir manau, kad daugeliui klausytojų gali kilti labai teisėtas klausimas. Kodėl ši tema yra nevystoma? Kodėl apie ją nekalbama? Kodėl žiniasklaidoje tokių minčių, kurias jūs dabar pateikėte, gerbiamas Vaidotai, netenka girdėti? Gal yra kokios priežastys?
Sunku pasakyti, kodėl kas nevysto šitų temų, man tai labai įdomu vystyti, bet aš manau, kad čia tiesiog yra toksai kažkoks tai mąstymas, galvojimas, kad nu, tai čia viskas aišku. Čia ir taip aišku, ne? Kaip kartais, žinot, reikia. Atrodo mums labai paprasti dalykai, labai aiškus dalykai, bet jeigu pasigiliniai tuos paprastus dalykus, tai ten randi daug nepaprastų dalykų. Tai čia, mano manimu, tiesiog toksai vat, nesusimąstymas, nenorint, tiesiog priėmimas tai, kas yra tarsi nekeliant savo klausimų, tiesiog be kažkokių tai, sakykime, didelių įsivaizdavimų.
O jeigu reikėtų trumpai apžvelgti būtent to akto pasirašymo aplinkybes. Ar tuo metu jau Lietuvoje buvo taika? Ar tuo metu buvo ramybė? ar tuo metu žmonės ramiai galėjo, na, projektuoti savo gyvenimo taikų, normalų, sklandų ritmą.
Jo, tai čia kaip tik prisiminiau, Liutaurai, pernai mūsų laidą kaip tik kovo 11, kai kalbinau jau dabar amžinos atminties signatarą Vladą Terlecką. Tai aišku, čia jau klausimai gal labiau derėtų iš tokius klausimus atsakyti būtent signataram. Ir tarp kitko tikrai gaila, kad kiekvienais metais mes jų vis mažiau ir mažiau beturim, bet aišku, dar turim ir labai labai džiaugiamės, kad galime juos pakalbinti. Mano labiau tas požiūris kaip tik yra apie tai, kad kaip šitokiose tikrai sudėtingose sąlygose, kaip apskritai įmanoma buvo tokį aktą parengti taip greitai. Ir čia yra man iš tikrųjų be to, sakykime, be to sampratos paradokso arba, kaip Bruce Ackerman sako, be to genialumo, reiškia, kad tam tikrais momentais tiesiog ištrykšta tas genialumas tautos. Be šitokios požiūrio aš negaliu suprasti, kaip tai galėjo būti. Kaip jūs sakot, vis tiek didžiulė įtampa, didžiulė atsakomybė, neaišku, kaip reaguos ir po to žinom, kad nebūtinai teigiamai ir vakarai reagavo, reiškia, nežinant, ar turėsim paramą iš karto, ne, juk beveik po metų žinom, kas bus sausio 13. Žodžiu, žinant tas sąlygas, tas įtampas, tai iš tikrųjų didžiulė nuostaba kelia šito kovo 11-osios akto dėl valstybės atstatymo turinys.
Prieš pereinant prie antros laidos dalies, kurią esame aptarę, dar norisi užduoti vieną klausimą. Aš manau, jis yra pakankamai svarbus. Ar galima ignoruoti šią šventę? Ar gali Lietuvos piliečiai nešvęsti kovo 11-osios, sakydami, jog tai yra, na, praeitis, valstybė jau yra, ką čia mes švenčiame? Ar galima Lietuvos piliečiui ignoruoti tautinės šventes? Kaip jums atrodo?
Tai, žinot, jeigu taip atsakyti, ar galima, ar negalima, tai aišku, kad galima, tik tai, kad gaila, jeigu tai būtų. Tikrai labai gaila, jeigu tai būtų. Ir čia mūsų turbūt valstybės tos datos taip gražiai išsidėlioja, sausis, vasaris, kovas. Tai iš tiesų labai gražiai išsidėlioja ir kiekviena jinai turi savo prasme. Jo, žiūrėkit, sausio 13, ne, kokie sakykim, prasmė, vasario 16, ne, kovo 11, kiti aišku sako, gal kažkaip reikia sujungti, sakykim, tas dvi, antrą ir trečią vasario, ir reiškia, tas dvi valstybės atstatymo, reiškia, šventės, bet jos turi savo turinį ir manau, kad teisingai, kad jos turi, nes viena yra būtent, nu, istoriškai, žiūrėkim, reiškia, po pirmo pasaulinio karo ir ten visai kita perspektyva, ne, o čia, reiškia, 90 metai vėl kita perspektyva.
Turbūt natūraliai galima kalbėti ir apie Liepos 6-ąją karaliaus Mindaugo karūnavimo iškilmę, kuri yra irgi priskiriama prie tokių valstybės paminėjimų datų.
Taip.
Irgi turi savo tam tikrą grožį, be abejonės turi savo kažkokį tai ypatingą statusą, galbūt jis nėra kultūriškai labai taip jau apipavidalintas ir išpuoselėtas šiuo metu, bet tikrai matome, kad savo valstybingumą Lietuva po truputį pradeda įrėminti ir į tam tikrus kultūrinius veiksmus. Bet dabar pereiname į antrąją dalį ir pakalbėkime, o kaip atrodo iš moralinės, iš dvasinės pusės va visi šitie įvykiai ir ar tikrai mes esame tokia brandi dvasiškai tauta, visuomenė, patriotų šalis ar kaip kitaip. Čia, žinoma, tokių žodžių galima daug surasti, bet turinyje yra dvasinis tas lygis, nes tai nėra daiktas, tai nėra kažkoks, na, dalykas, kurį galima būtų padėti, parodyti, jis yra nuolat veiksme. Taigi apie dvasinį turinį, ar viskas tvarkoji, kai kalbame apie Lietuvos nepriklausomybė, kai kalbame apie piliečių dvasinį būvį.
Jo, tai čia ačiū, labai labai geras klausimas. Visų pirma, jo, kadangi esam Marijos radijo studijoje, tai taip tiesiogiai kovo 11 akte tarsi nerandam šitokių žodžių, terminų, ten apie moralę, dvasę ar kitus tuos, sakykim, tuos dvasinės savokas. Tačiau čia galima, jas galima rasti būtent pačiam valstybės sampratoj ir jau mūsų kalbėtumė minėtoj to sampratoj to termino atstatymas. Tai kažkaip, žinot, kai galvoju apie tą atstatymą, jūs turbūt, Taurai, irgi prisimenat Jono Pauliaus antrojo vizito metu, jisai jaunimui pasakė tuo metu, sako, ne nuo langų, bet nuo pamatų atstatykite savo valstybę. Atstatykite, reiškia, tą atstatymą savo valstybę. Tą atstatymo terminą jisai irgi, tarp kelių, lietuviškai jisai kalbėjo, tai su kažkokiu nedideliu akcentu, bet tikrai labai, labai puikiai. Tai iš tikrųjų čia, žinot, kaip prisimenu, ir jūs turbūt 90-ais metais po to nepriklausomybės ir kartu demokratijos to atstatymo, paskelbimo, atrodė, kad viskas tarsi klostysi savaime kažkaip tai. Kažkaip tai va dabar va tas įvyko, reiškia toksai lūžis, ne, ir dabar kažkaip tai bus kitaip ir viskas vystysi savaime. Tačiau kaip pamatėm, kad nei nepriklausomybė nėra savaiminė duotybė, jo, nei demokratija tokia nėra ir dėl to tikrai reikia nuolat budėti ir kovoti. Ir žinot, šiuo metu, manau, nesuklysiu pasakęs, kad vakarų pasaulyje esame tam tikroje demokratinėje krizėje. Tai čia keletą momentų, tik tai galim paminėti, čia daug nesiplečiant, ten politinių partijų krizė. Ne, dabar nelabai turim politinių partijų tokių, kurios, sakykime, atstovautų iš tikrųjų savo rinkėjus, netgi savo tas ideologijas vadinamas, ne. Žodžio laisvės varžymas, cenzūra, ta vadinama cancel ar atmetimo, taip pat patyčių kultūra. Žodžiu, tikrai esam krizei, bet manau būtent ta krizė, jinai yra sąlygota dvasinės krizės. Tai iš tiesų, manau, kad neįmanoma kažkaip atstatyti, kažkaip vienu ypu atstatyti valstybės. Žinom, valstybė susideda iš trijų, bent jau, sakykime, tarptautiniai teisės, sakom, reiškia, kas yra valstybė, reiškia, trys elementai, tai yra, reiškia, teritorija tam tikra, reiškia, pilietinė tauta ir valdžia toje teritorijoje. Tai va, tai gal kažkuria prasme lengviau paskelbti tą atstatant valstybę, kaip galvojant apie jos teritoriją ir bent jau kažkokią tai valdžią, bet sakykim, svarbiausia, juk esmė svarbiausia yra ne valdžia ir teritorija, o jos žmonės. Simės žmonės, tai yra pilietinė tauta arba pilietinė visuomenė, kartais mes vadinam, kuri ir sąlygoja tai, kokią valdžią mes turėsime. Tai dabar grįžtų prie, po tokios ilgos grįžtų prie jūsų klausimo, reiškia, apie tą dvasinę dimensiją. Tai manau, kad kaip tik Biblijoje mums puikiai parodo žydų tautos istoriją, kurią, sakykim, kad didžiausios krizės ištinka, kai tauta ir jos vadovos ištinka dvasinė krizė. Tai yra, kai nusisukama nuo Dievo. Tai todėl čia nieko naujo turbūt nepasakysiu. Iš tikrųjų, pilietinė tauta, kaip valstybės vienas svarbiausio elementų, jisai gali tik pati ta pilietinė tauta gali pati save atkurti, kai kiekvienas jos narys kasdien augina ir puoselyje tą savo dvasinę sielą. Tai kito kelio nėra, nes liktai atrodė, kad mums kažkaip 90-ais metais juk iš tiesų buvo tas dvasinis atgimimas, ne? Ir atrodė, kad nu, čia vat ir įvyko viskas, ne? Jau vat įvyko ir dabar taip ir eis kažkaip. Tai pasirodo ne, kad iš tiesų reikia kasdien auginti ir puoselinti savo dvasinę sielą. O čia, Liutaurai, kaip tik Marija ir Marijos radijas gali ypač padėti. Nes būtent Marija ir yra mūsų nuolatinė užtarėja pas Dievą. Nuostabu. Ir čia dar kas nuostabu, kokia viltis šiemet popiežius paskelbė jubiliejiniais metais, šituos metus. Vilties piligrimystė. Nes kaip tik vilties Vilties, kuri kyla iš Dievo malonės, mums kaip tik šiandien turbūt labiausiai ir reikia. Tai aš manau, kad ne rytoj, ne kažkada, nelaukim, kol baigsis tie jubiliejiniai metai, bet šiandien pradėkim tą savo jubiliejinę piligrimystę. Ten, kur esam, nebūtina važiuoti į Romą, į Jeruzalę, ten dar kažkur, tai tiesiog ten, kur esame ir tikrai Dievas tikrai atsilieps ir padės mums atkurti tą dvasinį orumą. Nes be to, sakykime, dvasinės dimensijos mes neišlaikysime savo valstybės ir mes neišlaikysime savo nepriklausomybės. Tai būtų tik tai šitaip, galėdami atkurti tą savo dvasinį orumą, aš manau, kad mes taip, sakykime, savotiškai pakartosime tą kovo 11-osios aktą. Tai yra vėl ir vėl atstatysim savo valstybę. Tai kito kelio turbūt nėra.
Gerbiamas Vaidotai, tikrai dėkuoju už tokią gražią įžvalgą, jog dvasinis gyvenimas jisai reikalauja nuolatinio augimo, nuolatinio. Jis negali būti kažkur užaugintas ir jau pasiektas. To nebūna niekada. Ir jis niekada nesibaigia. Negalima sakyti, kad už 10 metų mes jau pastatysim tą dvasinį rūmą ir jame patogiai savo šiltai gyvensim. Ne, jisai neturi pabaigos, nes dvasinis gyvenimas taip pat kaip ir mūsų tikėjimo kelias, jisai neturi pabaigos. Ačiū Dievui, turi gražią pradžią. Ir kai kalbame apie tėvynę, neįmanoma neprisiminti monsinjoro Alfonso Svarinsko, kuris buvo vienas iš tokių bažnyčios kunigų, kuris be galo gražiai mokėjo į liturginį gyvenimą įtraukti ir pilietinį arba tautinį gyvenimą. Visiškai neprieštaraujant, ne kaip nors supriešinant. Ir jo viena iš tokių populiarių labai frazių buvo, kad tėvynę reikia gerbti ir mylėti taip kaip tėvus. Nes kas yra tėvynė? Tai yra dekalogas, tai yra 10 Dievo įsakymų. Gerbk savo tėvą ir motiną. Gerbk. Kas yra tėvas ir motina? Tėvynė. Ir daug žmonių šiuo metu neturi tėvų. Ir jūs, Vaidotai, neturite tėvelio. Mirė. Ir aš nebeturiu. Mirė. Žinau, kad turiu, bet ir neturiu. Bet turiu tėvynę. Tai yra tėvų žemė, tai yra mano tėvelių žemė, mano senelių žemė. Ir aš ją turiu ir visada turėsiu, amžinai. Ir gerbti tėvynę tai tikrai labai, labai yra prasminga šeimoje, kur bebūtume šiandien. Ar prie pietų stalo, ar lankydami kokį kapą, ar eidami į koncertą, ar vaikščiodami savo miesto, ar miestelio, ar kaimelio gatvėmis. Mes galime prisiminti, jog šiandien yra garbės diena. Gerbėme savo tėvynę, gerbėme savo tėvus. Vyrams šiuo metu garbė yra labai, labai jautrus, labai subtilus, labai sunkus klausimas. Nes tenka paukoti dalį garbės dėl patogesnio gyvenimo, dėl kažkokių kompromisų, dar kažko. Tiek pat politikoje, tiek pat istorijoje, tiek savo šeimoje. Bet garbė yra labai neasmeninis dalykas. Didžiausia klaida yra, kai mąstome apie garbę tik kaip apie savo garbę. Neįmanoma, kad tave gerbtų, jei tu negerbi kitų. Neįmanoma tau gerbti kitus, jeigu jie tavęs negerbė. Garbė yra toks, tikrai tėvynės dalykas. Ir jeigu tęsint tą dvasinę moralinę temą, dar turime keletą minučių. Gerbiamas Vaidotai, o kaip jūs švęsite šią dieną? Kaip švenčiate šią dieną?
Jo, tai čia puikus klausimas. Tai kadangi aš, kiekvienas turbūt mes galėtume susikurti savo, sakykim, tą tėvynės liturgiją, kaip gražiai sakė Liutauras iš tiesų, ir čia nenorėčiau duoti patarimų, kiekvienas pagal savo, sakykim, padėtį šeimoje ir galimybės, bet kadangi mes šiais metais išgyvenam tą ypatingą laiką, jubiliejinį tą laiką, tai ir suprasdami, kad čia niekas nėra veltui, už viską reikia kovoti, tai tikrai aš ką nusprendžiau padaryti, tai yra kaip tik nuo kovo 11-osios iki kovo 19-osios švento Juozapo noveną melstis ir prašant švento Juozapo, kuris užaugino kartu su Marija Jėzų, prašant jo, kad jisai savo sūnaus išmelstų mums taikos, ramybės, o svarbiausia to pilietinio dvasinio atgimimo. Toks mano būtų pasiūlymas. Aš taip švesiu.
Manau, kad tikrai atsiras tokių žmonių, kurie jūsų pavyzdžių ieškos platesnio žvilgsnio į pagarbą tėviniai, savo tėvams, savo šeimai, savo artimiesiems, kaimynams, ką be galo sunku yra gerbti kartais kaimyną arba uošvienę, bet labai gera proga pasimokyti, nugalėti save. Žinoma, norisi ir linksmiau pakalbėti šią dieną ir jeigu prie linkėjimų mes dar pridėtume vieną kitą žodį nuo savęs, prisimenant tuos gražius laikus prieš 35 metus, 90-uosius. Vaidotai, ar jūs aplankė šviesa, meilė, pagarba tėviniai tuo metu, ar jautėte jau tuo metu, kad pradedam eiti visiškai naujų epochinių kelių?
Jo, tai mes kalbėjom, kad kažkaip labai sunku mūsų tam, sakykim, toj valstybiniai liturgijoje ir taip svarbiausiose tose datose labai sunku jas atskirti vieną nuo kitos. Tai man iš tikrųjų visos ir sausio 13, vasario 16 ir kovo 11 tarsi jos susijusios, tarsi jos vienas iš kito pereina. Aišku, liktai atrodo, kad sausio 13 reikėtų vėliau po vasario 16 ir kovo 11, nes taip, reiškia, chronologiškai liktai būtų logiškiau, bet nu, mes taip jau turim tą mūsų chronologinį kalendorių sudėliotą. Tai iš tiesų taip, visos tos datos ir aš tik atsimenu, kad aš jas išgyvenau tarsi kaip vieną, kaip kažkokią tai visumą. Žinot, ta kovo 11, po togi, aišku, visą laiką jau tas buvo atgimimas, kad vasario 16-osios, ne, ir reiškia, rugpjūčio 23-os, atsimenat, nuo 87 metų, ir, reiškia, ir kovo 11-osios, ne, tai tarsi, reiškia, viskas į tam tikrą vienetą kažkokį tai neatsiejama, bet kadangi chronologiškai sausio 13 buvo vėliau, ne, tai vat būtent jinai parodė tą vat pilietinės visuomenės svarbą. Jeigu ne pilietinė visuomenė, reiškia, tai reiškia, tie, kurie atėjo sausio 13, nu, reiškia, išvakarėse ir anksčiau, jie patikėjo kovo 11-ąją. Jie patikėjo, jiems tai nebuvo popierius, arba, reiškia, šiaip žodžiai pasakyti, jie ne tik patikėjo liutaurai, jie buvo pasiaukoję atiduoti savo gyvybę. Tai čia tik tada, kai žmonės tuo tiki ir tik tada, kai jie yra pasiaukoję, jie yra pasirengę sumokėti tokią kainą, tik tada mes galim turėti nepriklausomybę.
Šitoje vietoje tikrai verta paminėti ypatingą įvykį, kuris yra įvykęs ir katalikų bažnyčioje. Ir kai liečiame temą šventųjų, žinome, jog yra tam tikros formos, kaip paskelbti šventąjį arba šventąją. Tai žinome, jog yra kankiniai, yra mergelės ir žinome, jog popiežius Pranciškus yra įvedęs naują kategoriją, tai yra gyvybės paukotojai. Tie, kurie paukojo gyvybę, jie taip pat turi šventumo laipsnį. Dėl kito žmogaus gėrio. Paukojo savo gyvybę. Ir šitoje vietoje atsiveria mums nauja galimybė sujungti tautos istoriją su mūsų tikėjimo istorija. Ir laidos pabaigai norisi paliesti šią temą ir tiesiog užduoti klausimą. Ar tikrai mūsų Lietuvos tautinės šventės gražiai saveikauja su religinėmis šventėmis? Kokią turime patirtį? Kaip jūs manote, gerbiamas Vaidotai?
Manau, kad tikrai gražią turim patirtį. Jau čia turbūt nuo atgimimo. Tas prasidėjo 88-89 metais, 90 metais. Kažkaip taip atrodė, kad kitaip ir neįmanoma, kad būtent šitas šventes, šituos įvykius mes turim matyti toj dvasiniai plotmėj. Reiškia, sugrįžo mūsų, sakykime, tremtiniai, kurie kunigai ištremti, reiškia, sugrįžo ištremties viskupai, ne, kardinolas Latkevičius, ir tarsi tai viskas atrodė, kad kitaip ir negalima. Reiškia, kad gal kažkokiem kitiem žmonėm buvo, tai atrodė, nu, keista, bet būtent mūsų tautos istorija jau nuo pat, čia aš nekalbu dar seniau, bet sakykime jau ta, tokio šiuolaikinio tautinio atgimimo, nuo pat 19 amžiaus, iškia, sakykime, tų pirmųjų sukilimų, ne, ir Balančiaus blaivybės sąjūdis, Aušra ir visi kiti, jie negali būti kažkaip tai atplėšti kartu ir nuo dvasinio mūsų atgimimo ir nuo tų dvasinių reiškia, patirčių. Taip prisiminkimgi vasario 16-osios reiškia, akto signatarų, ne, kiek buvo kunigų. Nu, tai supraskim, kad kovo 11-osios tikrai nebūtų buvę kartu be įvairaus to pat pasipriešinimo tame tarpe ir Katalikų bažnyčios kronikos. Tai mano manimu, kad iš tiesų tai mes neturime pamiršti to ir tos gražios tradicijos, reiškia, kad matyti taip būtent per susijungimą šitų valstybiškumo ir tos, sakykim, dvasinės kelionės mūsų tautos, tai tikrai turim išlaikyti tą gražią tradiciją.
Na ir laidos jau ir pabaiga. Taigi pabaigai mes žinome, dėkojame visiems, kurie švenčia Lietuvos nepriklausomybės akto, kovo 11-osios akto minėjimą šiandien, tiek šeimoje, tiek gal bendruomenėse ar savo parapijose, bažnytėlėse. Primename, jog netoli Vilniaus yra Trakuose švenčiausios mergelės Marijos bazilika, kuri yra tituluota Lietuvos globėjos titulu. Tai būtent kovo 11-ąją yra gražu ir vertinga aplankyti Lietuvos globėją ir gražu ir miela yra ten sudėti ir aukos malda, ir padėkos, ir prašymų malda, taip?
Jo, jeigu kam per toli nueiti pestutę, tai galima nuvažiuoti.
Tikrai puikus susisiekimas ir traukiniu, ir automobiliu, ir autobusu, bet galima ir pestutę. Ką ne kartą mūdų su Vaidotu ir esame jau padarę. Ir linkime jums tą patį padaryti. O baigiant šią laidą, tikrai sveikiname jūs, mėlieji radio klausytojai, gerbiami lietuvių tautos žmonės, kokios bebūtumėte kitos tautos, Lietuvos piliečiai, sveikinamės ir linkime gražių metų, linkime garbės ir šlovės. Suprantame tai, kaip padėka Dievui už tėvynę ir savo šeimą. Ir jūsų žodis pabaigai gerbiamas Vaidotai.
Tai aš irgi noriu pasveikinti visus su ta mūsų nuostabia švente, kuri taip pat simbolizuoja pavasarį, grįžta paukščiai, Ir kaip tik primena mums ne tik apie tą gamtos atgimimą, bet ir mūsų valstybiškumo, valstybingumo atgimimą, kuris būtinai yra susijęs ir su mūsų kiekvieno iš mūsų dvasiniu atgimimu. To ir linkiu kiekvienam. Džiaukimės, dėkokim Dievui, dėkokim likimui už tai, kad turime laisvę, už tai, kad galime ją džiaugtis. Ačiū Jums ir garbė Kristui.
Garbė. Mėly radio klausytojai, šią valandėlę su jumis buvo mokslų daktaras, docentas Vaidotas Vaičaitis. Jį kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas jums ir toliau likti su Marijos radiju.